τον αέρα του πρώτου. Ό,τι μας προβληματίζει, μας ενδιαφέρει, μας αφορά, ό,τι μας αγγίζει. Με τη δημοσιογράφο Βίκυ Νιούλικου.
Σας χαιρετούμε και πάλι, φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι. Ελπίζω να είστε καλά ή όσο πιο καλά γίνεται. Καλή εβδομάδα επίσης να ευχηθώ. Είναι Τρίτη, αλλά λέμε καλή εβδομάδα γιατί έχοντας υπόψη το τριήμερο το οποίο έφυγε και πώς φεύγουν τα πράγματα, έτσι τσακ, ο χρόνος φεύγει, πετά και πίσω δεν γυρνά. Λοιπόν, στα δικά μας, εάν δεν με έχετε ακούσει μαζί με τη συνάδελφο Εύη Μουρούζη στην εκπομπή Είναι ο Ερμής Ανάδρομος που το έχω ήδη αναφέρει, θα σας μιλήσουμε για το τι σημαίνουν οι υψηλές θερμοκρασίες στα αυτοκίνητά μας. Δηλαδή, τι πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Δεν είναι μόνο το μυαλό μας που επηρεάζεται, δεν είναι μόνο το ανθρώπινο είδος και όλα τα όντα, τα έμβια όντα, είναι και τα αυτοκίνητα. Οπότε θα τα ξεχωρίσουμε, ξέρετε, θα τα πάρουμε ένα προς ένα. Τι γίνεται με τα ηλεκτρικά, τι γίνεται με τα υβριδικά, τι γίνεται με τα βενζινοκίνητα, με τα πετρελαιοκίνητα. Ο κύριος Σωκράτης Νικολάου, ο οποίος είναι εκπαιδευτής επαγγελματικής κατάρτισης σε θέματα τεχνολογίας, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θέλω να τον ακούσουμε καλά, θα μας τα πει αναλυτικά. Έχουμε και μία γραμμή ελεύθερη για σας, αφού ακούσουμε πρώτα τον κύριο Νικολάου. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βίκυ μου. Καλό μεσημέρι σε όλους τους ακροατές μας.
Λοιπόν, σας ακούμε με ενδιαφέρον γιατί ξέρω ότι όπως επηρεάζεται το μυαλό μας, όταν βγαίνουμε στους 46-47. Τι γίνεται τώρα με τα αυτοκίνητα, διότι φαντάζομαι και εκείνα έχει ένα κόστος όλο αυτό που λέγεται θερμοκρασία των άνω των 40.
Εμείς σαν άνθρωποι έχουμε έναν εγκέφαλο, τα καινούργια αυτοκίνητα μετρούν γύρω στους 20-25.
Μάλιστα.
Εγκεφάλους ηλεκτρονικούς.
Α, εντάξει. Οπότε παίρνουμε μια ιδέα, αλλά σας ακούμε κύριε Νικολάου.
Να τα πούμε έτσι απλά, καθαρά και ξεκούτσουλα όπως λέμε στην Κύπρο.
Μάλιστα.
Όλα τα αυτοκίνητα, είτε υβριδικά, είτε ηλεκτρικά, είτε με μηχανή εσωτερικής καύσης κανονικά, φέρουν τα ίδια συμπτώματα, μειονεκτήματα και πλειονεκτήματα πάνω στις ψηλές θερμοκρασίες. Θα κάνω αρχήν από το χρώμα που μας ενδιαφέρει στην Κύπρο παραπάνω. Το χειρότερο χρώμα που μπορούμε να έχουμε εδώ στην Κύπρο είναι μαύρο με δερμάτινα καθίσματα. Έχουμε μια αύξηση της θερμοκρασίας του ιδιού του αυτοκινήτου περίπου 80%.
Μα τόσο πολύ το χρώμα επηρεάζει.
Πάρα πολύ, μάλιστα.
Άρα ουσιαστικά στην Κύπρο δεν πρέπει να έχουμε μαύρα αυτοκινήτα.
Ουσιαστικά ναι. Μάλιστα. Αλλά είναι στην καλή θέληση του καθενός μας να αγοράσει όποιο αυτοκίνητο θέλει. Διότι το μαύρο αυτοκίνητο ξυπακούεται ότι απορροφά παραπάνω θερμοκρασία από την ηλιακή, από τις ακτίνες του ήλιου.
Ναι.
Όπως και οι άνθρωποι, δεν πρέπει να φορούμε σκούρα ρούχα το καλοκαίρι. Πρέπει να φορούμε ανοιχτό χρώμα.
Ναι, αλλά το πόσο όμως αυξάνει τη θερμοκρασία του αυτοκινήτου από το χρώμα, δηλαδή το μαύρο, 80%, πόσο, άκουσα σωστά.
Ναι, 80%.
Τεράστια
διαφορά. Αν τα πάρεις με όλα τα χρώματα, έχουμε να πούμε το άσπρο είναι γύρω στο 35-40% και διπλάζει στο μαύρο. Είναι σκέτο 80%. Ειδικά αν έχεις κλειστό το αυτοκίνητο, έξω στον ήλιο όλη μέρα. Με δερμάτινα καθίσματα, καταλαβαίνετε τι γίνεται μέσα στο αυτοκίνητο. Είναι φούρνος, όπως το λέμε στην Κυπριακή. Ένα μεγάλο πρόβλημα που παρουσιάστηκε και από την πυροσβεστική υπηρεσία που μίλησα μαζί με τον κύριο και την άλλη φορά, που πάρα πολλοί κόσμος αφήνει μπουκάλες νερού μέσα στο αυτοκίνητο του, ειδικά αν είναι μαύρο, χτυπώντας το ήλιος κάνει και το φακό και μπορεί να ξεκινήσει μια φωτιά από μόνη της μέσα στο αυτοκίνητο του ίδιου.
Τόσο πολύ.
Είναι συνηθισμένο με το μαύρο το χρώμα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, παίρνουμε όμως και στα αυτοκίνητα κανονικά, ας πούμε, με τις μηχανές τους, με τα συγκεκριμένα τους τα συστήματα. Η μηχανή εσωτερικής καύσης έχει το ραδιατέρ της, έχει το θερμοστάτιν της. Αυτό το πράγμα ελέγχεται κάθε σέρβις που γίνεται στους μηχανικούς. Και αν χρειαστεί θα αλλάχτεί κάποιον κομμάτι από το σύστημα ψύξης του οχήματος. Τα οχήματα με τη βενζίνη και με το πετρέλαιο χωρίζονται πάλι σε δύο κατηγορίες. Έχουμε το αερόψυχτο αυτοκίνητο και το υγρόψυχτο αυτοκίνητο. Το αερόψυχτο δεν χρειάζεται να βάζουμε υγρό μέσα, υγρό ψύξης. Το υγρόψυχτο χρειάζεται υγρό ψύξης. Επαναλαμβάνω και το σημειώνω, όχι νερό, υγρό.
Υγρό, μάλιστα.
Υγρό. άλλον το νερό, άλλον το υγρό. Νερό χρησιμοποιούσαν στις παγιές μηχανές, οι οποίες το αντέχαν. Τώρα οι καινούργιες μηχανές, λόγω του ότι είναι με κράματα αλουμινίου, κράματα μαγνησίου κτλ., κτλ. Είναι σχεδιασμένες και κατασκευασμένες για ένα συγκεκριμένο είδος υγρού, ψυχτικού υγρού, να μπαίνει πάνω για να δουλεύει και για να χαμηλώνει η θερμοκρασία του οχήματος. Εδώ μπαίνουμε λίγο πιο επιστημονικά μέσα στη φάση, στο ότι το κάθε αυτοκίνητο του κάθε κατασκευαστή έχει τις δικές του ρήτρες, τι υγρό θα βάζεις μέσα και σε τι ποσότητα θα το βάλεις μέσα. Δηλαδή μπορεί, ας πούμε, να πιένει με τη μέση θερμοκρασία έξω, μπορεί να πιένει με έναν ambient temperature πάλι τη βάση της θερμοκρασίας εξωτερικά και να σμίγεται το υγρό με λίγο νερό για να μπαίνει μέσα στο ραδιατέρ για να ψύχει το αυτοκίνητο.
Καλά, αυτά τα τεχνικά είναι ανάγκη εγώ να τα ξέρω ως οδηγός, ως
ιδιοκτήτης
του οχήματος?
Δεν μαλώνει κανένας όμως να τα ξέρετε.
Ναι, απλώς εγώ που είμαι αδαής. Εντάξει,
εσείς
δεν γνωρίζω.
Θα το πάρει στον τεχνικό σας.
Πόσο συχνά πρέπει να το πάρω, δηλαδή στον τεχνικό μου για αυτό το πράγμα?
Είναι... Ναι. Βάση του κατασκευαστή, σου λέει ότι κάθε δύο μεγάλα σέρβις παίρνεις, αλλάζεις και το νερό του ραδιάτερ.
Μάλιστα. Εντάξει.
Λόγω του ότι υπάρχουν άλλες κατηγορίες από εκεί και πέρα κτλ. Ναι. Άμα περάσουμε στο υβριδικό του αυτοκίνητου τώρα, έχουμε ένα σύστημα ψύξης της μηχανής της ίδιας, αλλά έχουμε και ένα σύστημα ψύξης της ίδιας της μπαταρίας που υπάρχει ήδη πάνω στο αυτοκίνητο, γιατί όπως είπαμε και την περασμένη φορά, το υβριδικό όχημα είναι μια μίξη μηχανής εσωτερικής καύσης μαζί με μοτέρ ηλεκτρισμού. Πάλι υπάρχει μια μπαταρία μέσα στο αυτοκίνητο, το οποίο υπάρχει δικό της stand-alone σύστημα ψύξης που βρίσκεται μέσα στην καμπίνα του αυτοκίνητου. Αυτό, κάθε τρία σέρβις, μικρά, ο μηχανικός ή ο τεχνικός, αν ξέρει, θα πρέπει να το ξυλώσει το φίλτρο, να το καθαρίσει και να το ξαναβάλει στον τόπο του, διότι ψύχεται με αέρα. Και με τον αέρα που είναι μέσα στην καμπίνα, να το πούμε έτσι. Αν δεν το κάνει, σε κάποια φάση το αυτοκίνητο μας θα μας βγάλει μια ανέδειξη, είναι ότι άρχισε και ψηλώνει η θερμοκρασία της μπαταρίας πάνω και πρέπει να σταματήσουμε. Χωρίς να γνωρίζουμε για ποιο λόγο έγινε αυτό το πράγμα. Αυτός είναι ο λόγος του κυριότερου. Φανταστείτε ότι υπάρχει ένα μοτέρ, ναι, το οποίο βρίσκεται κοντά στο τμήμα που είναι η μπαταρία, μπορεί να είναι πίσω και κάτω από τα καθίσματα τα πισινά, τα οποία τραβά αέρα από την καμπίνα και το φυσά πάνω στην μπαταρία, πάνω στο σώμα της μπαταρίας, ώστε να την ψήξει. Αυτό δουλεύει και μαζί και με το κλιματισμό του αυτοκίνητου, ειδικά το καλοκαίρι.
Ναι.
Λοιπόν, τώρα, τα ηλεκτρικά τα αυτοκίνητα, από άλλη άποψη, από άλλη πλευρά, δεν έχουν το σύστημα ψύξης που έχουν τα υβριδικά ή και τα αυτοκίνητα με μηχανή εσωτερικής καύσης. Όμως, το κάθε μοτέρ που υπάρχει πάνω στο αυτοκίνητο έχει δικό του σύστημα, το οποίο σκεφτείτε ότι είναι ένας εγκέφαλος ηλεκτρονικός, ο οποίος περικλείεται από έναν υγρό ψύξης. Τούτο το πράγμα πρέπει να το ξέρουν οι τεχνικοί της εκάστοτε εταιρείας και μετέπειτα να περάσει η πληροφορία στον πελάτη ή στον οδηγό ή στον ιδιοκτήτη, ούτως ώστε μετά που θα φύγει από την εγγύηση του αυτοκίνητου ή δεν θα το ξαναπάρει, ας πούμε, στην αντιπροσωπεία του αυτοκίνητου, ή να πάρει στον τεχνικό των δικών του, να πει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης, αν δεν ξέρει ο τεχνικός, ξέρεις, είναι στις ώρες του να μου αλλάξεις και τα υγρά του μοτέρ, να το πούμε έτσι, του ηλεκτρικού.
Ναι.
Ελπίζω να μην σας εμπέρδεψα. Είναι πολλά τεχνικά, πολλά επιστημονικά.
Είναι πολλά τεχνικά, αλλά να σας πω την αλήθεια. Εγώ που δεν καταλαβαίνω καθόλου, δεν είναι το αντικείμενο μου, αντιλαμβάνομαι έναν περίπου ποια είναι η ευθύνη μου. Αλλά εγώ δεν είμαι. Δεν είμαι ο μέσος πολίτης. Οπότε, έχοντας υπόψη το τι μας λέτε, μπορώ να αντιληφθώ κι εγώ κάποια βασικά πράγματα που δεν είναι καθόλου το δικό μου, δεν είμαι μέσα στα θέματα που αντιλαμβάνομαι ιδιαίτερα, αλλά και όσοι αντιλαμβάνομαι, είμαι απόλυτα σίγουρο ότι μπορούν να εισπράξουν εκείνο που πρέπει για να έχουν υπόψη τους όταν αγοράζουν έναν αυτοκίνητο και σε αυτές τις θερμοκρασίες που είναι της Κύπρου Και είναι αυτές οι θερμοκρασίες που δυστυχώς θα έχουμε όλο και περισσότερο. Δεν ήταν μια έκρηξη που έγινε παραδείγματος χάρη μέσα στον Ιούνιο που αγγίξαμε τους 46 βαθμούς, κύριε Νικολάου, και είπαμε «Α, εντάξει». Όχι, δεν είναι εξαίρεση δυστυχώς. Είναι με αυτά
θα
τα δεδομένα που θα βασίζουμε.
Ναι.
Ναι, ναι, ναι.
Θα είναι
οπότε αν είστε μια χαρά, συνεχίστε. Ναι, ναι. Και μετά θέλω να έρθουμε έτσι και σε άλλα πράγματα που θέλω να ρωτήσω. Ναι.
Ναι. Να πούμε και κάποιες κατευθυντήριες γραμμές που δοθήκαν από το International Energy Agency, που είναι ο παγκόσμιος οργανισμός για τις συγκεκριμένες ρήτρες και νομοθεσίες που μπαίνουν πάνω στους κατασκευαστές και ενδεχομένως πάνω στους οδηγούς ή οχτίδες του αυτοκινήτου. Έχουμε, ας πούμε, ότι οι μπαταρίες λυσίου των ηλεκτρικών των αυτοκινήτων πλέον είναι πολύ ευαίσθητες στις ψηλές θερμοκρασίες. Μην ξεχνάμε ότι τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα που φέρουν πάνω τους μπαταρίες λυσίου που είναι ηλεκτρικά είναι κατασκευασμένα για μια μέση θερμοκρασία 25 βαθμών Κελσίου. Φανταστείτε αυτό το πράγμα που είπαμε πριν 5 λεπτά, στους 46 βαθμούς Κελσίου, τι γίνεται. Άρα, για μένα που μας γράφει το αυτοκίνητο μας ότι έχουμε ενέργεια μέσα στο αυτοκίνητο για 100 χιλιόμετρα, σημαίνει ότι πρέπει να μοιράζουμε το πάπλωμα και να λέμε ότι έχουμε 50 με 60.
Μάλιστα. Τώρα,
ερώτημα.
Οι αυτοκινητοβιομηχανίες, οι οποίες παράγουν τα αυτοκίνητα, δεν θα τα παράξουν για να τα πωλήσουν μόνο στις ιδανικές συνθήκες.
Όχι.
Δεν το λαμβάνουν υπόψη αυτήν την παράμετρο που είπατε.
Τις παίρνουν, κάνουν κάποιες, κάποιαν, πώς να το πούμε, παρέμβαση πάνω στα συστήματα ή προχωρούν και προσθέτουν κάποια άλλα συστήματα πάνω στα ήδη υπάρχουν συστήματα για να ψύχονται καλύτερα οι μπαταρίες.
Μάλιστα.
Δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Διότι το σύστημα είναι το ίδιο για όλα τα αυτοκίνητα.
Ναι.
Δηλαδή, ένα μεγάλο λάθος που είδα εδώ στην Κύπρο σε γενικές γραμμές για τα αυτοκίνητα. Ό,τι αυτοκίνητα εισάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την Κυπριακή αγορά, είτε εισαγωγής Γερμανίας, είτε εισαγωγής Αγγλίας ή οτιδήποτε. Εντάξει, η Αγγλία να μου πείτε τώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι. Έχουμε χάσει τον κύριο Νικολάου. Να ακούσουμε ένα τραγούδι να γυρί, αν είναι εύκολο, για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε ξανά με τον κύριο Σοκράτη Νικολάου. Και τον χάσαμε εκεί που θα ήταν και πολύ ενδιαφέρον, αλλά δεν πειράζει. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε ξανά μαζί του για να τον ακούσουμε και πάλι. Λοιπόν, ένα μικρό τραγούδι και επιστρέφουμε.
Πώς γίνεται τρελή καλοπαρμένη με σένα.
Ωραίο το τραγούδι, Μάνος Λοΐζος, Χάρης Αλεξίου, αλλά δεν θέλω να χάσουμε αυτά που θα μας πει ο κύριος Σοκράτης Νικολάου. Κύριε Νικολάου, μας ακούτε?
Ναι,
χαθήκατε ξαφνικά, δεν ξέρω κατά πόσον ήταν. Λοιπόν, ακούστε, είχαμε μείνει στο Λονδίνο. Εντάξει.
Μπράβο. Λοιπόν, στην Αγγλία.
Στην Αγγλία.
Να το συνεχίσω από εκεί που έμεινα.
Ναι.
Η Κυπριακή νομοθεσία έρχεται και εναρμονίζεται πλήρως με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Όπως έλεγα και προηγουμένως, ότι τα αυτοκίνητα που εισάγονται από Γερμανία, από Αγγλία, από Ευρώπη σε γενικές γραμμές στην Κύπρο, μένουν με τις νομοθεσίες τις κυπριακές, τις ευρωπαϊκές.
Ναι.
Όμως δεν έλαβε κανένας υπόψη του ότι οι θερμοκρασίες που έχουμε εδώ στην Κύπρο είναι μέσης ανατολής προς Αφρική. Ένα μεγάλο πρόβλημα του. Θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά πριν κάμποσα χρόνια αυτοκίνητα που εισάγονταν από την Αγγλία με όνομα γερμανικό, να μην το πάρουμε διαφορετικά.
Ναι.
Υπήρχε
ναι.
Ρήτρα, έβγηκε ρήτρα ασφαλείας από την ΕΔΟ αντιπροσωπεία ότι τα αυτοκίνητα συγκεκριμένα πρέπει να έρθουν μέσα στο γκαράζ για να αλλάχτούν τα ραδιατέρ μαζί με τους θερμοστάτες για να μπουν ραδιατέρ και θερμοστάτες ψηλής θερμοκρασίας.
Μάλιστα.
Διότι κάποιοι ανθρώποι είχαν το πρόβλημα ότι σαν πήγαιναν μέσα στον δρόμο και έγονταν τα αυτοκίνητα. ενώντας, καταστρέφονταν οι μηχανές τους που τις ψηλές θερμοκρασίες. Όταν είσαι, ας πούμε, ένα σύστημα, ας πούμε, που δουλεύει σε θερμοκρασίες Μέσης Ανατολής προς Αφρική, σημαίνει ότι δουλεύει με θερμοκρασίες πάνω των 85-90 βαθμών Κελσίου. Όταν φέρεις έναν αυτοκίνητο στην Κύπρο, το οποίο είναι σχεδιασμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για περίπου 50-55 βαθμούς Κελσίου, τι γίνεται? Και καταλαβαίνετε ότι το πράγμα σιγά σιγά δεν το έδωσε κανένα σημασία. Έμπηγε κάτω από το χαλί.
Ναι.
Και υπάρχουν ακόμα τα ίδια προβλήματα στα αυτοκίνητα τα συγκεκριμένα.
Άρα είναι γι' αυτό που βλέπαμε. Υπήρχε έξαρση και το ρωτούσα εγώ και ρωτούσα για τον υπεύθυνο οδικής ασφαλείας Παγκυπρίος. Κάθε Παρασκευή έχουμε ένα ραντεβού εδώ στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου. Και τον ρωτούσα γιατί υπήρχε έξαρση. Κάθε λίγο ακούγαμε ότι ένα αυτοκίνητο έπιανε φωτιά. Και δεν ήταν εμπρισμός. Αλλά γιατί αυτό? Όντως υπήρχε αυτό ως κύρια αιτία?
Ναι. Υπήρχε, ναι.
Άρα ναι, πέστε μας, συγγνώμη.
Τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα είχαν τη μηχανή τους πίσω, για να καταλάβετε. Όταν είσαι ένα αυτοκίνητο το οποίο η μηχανή του είναι πίσω, σημαίνει ότι θέλεις πάρα πολύ αέρα για να την ψήξεις.
Μάλιστα.
Σημαίνει ότι θέλεις μεγαλύτερα ραδιατέρ, μεγαλύτερους θερμοστάτες, ώστε να αντέξουν τις θερμοκρασίες. Αυτό έγινε στην Κύπρο τον τότε καιρό και το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, διότι ήταν χαρακτηριστικότατο.
Ναι.
Για τους μηχανικούς τουλάχιστον εννοώ.
Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε έχοντας υπόψη αυτά που μας είπατε, αν κάποιος έχει υβριδικό αυτοκίνητο, τι θα πρέπει να έχει υπόψη του? Άλλος ο οποίος έχει ηλεκτρικό αυτοκίνητο, έναν προς έναν να τα πάρουμε. Τώρα μας δώσατε έτσι μια γενική εικόνα για το τι επικρατεί.
Γενική εικόνα. Ναι. Είτε υβριδικό, είτε ηλεκτρικό, είτε αυτοκίνητο κανονικό, πρέπει να. Πώς να το πούμε τώρα. Πρέπει να το παρκάρουμε σε έναν τόπο το οποίο θα είναι σκιερόντα αυτό και το. Να υπάρχει σκιά. Για τα ηλεκτρικά και τα υβριδικά να μην τα φορτίζουμε εμείς στη μέση της ημέρας.
Ένα λεπτό, να τα πάρουμε ένα-ένα. Εάν και φόρωσον, εάν δεν βρούμε χώρο στάθμευσης ο οποίος να είναι καλυμμένος, είναι ακάλυπτος. Πόση ώρα μπορούμε να σταθμεύσουμε εκεί το αυτοκίνητό μας? Στους 40 βαθμούς.
Στους 40 βαθμούς, εντάξει, θα το παρκάρεις όλη μέρα. Σημαίνει ότι να πρέπει να έχεις έναν κάλυμα μέσα στο αυτοκίνητο, να καλύψεις το αυτοκίνητο σου, αν δεν υπάρχει σκιερός ο τόπος. Τα ηλεκτρικά τα αυτοκίνητα, τα υβριδικά, συγκεκριμένα τα ηλεκτρικά τα αυτοκίνητα, αν πηγαίνουμε στη θάλασσα, να μην κοντεύουμε κοντά στη θάλασσα.
Τι εννοείται, γιατί?
Η υγρασία της θάλασσας έρχεται με την πάροδο του χρόνου και κάνει οξείδωση πάνω στα leads που ενώνονται η μπαταρία.
Ένα λεπτό. Όταν λέτε πλησίον, πόσο είναι το πλησίον, η εγκύτητα ποια
πλησίον
είναι?
Πλησίον, μιλάμε για 10 μέτρα.
Α, εντάξει. Έχει όμως ανθρώπους που έχουν σπίτια πάνω στη θάλασσα. Έχει ανθρώπους που δουλεύουν και οι δουλειές τους είναι, αντιλαμβάνεστε.
Ξυπακούεται όμως ότι τα αυτοκίνητα, τα συγκεκριμένα, τα ηλεκτρικά είτε τα υβριδικά, προτιμώ καλύτερα μόνο τα ηλεκτρικά, να, αντί να πηγαίνουν, ας πούμε, κάθε χρόνο για σέρβις, να πηγαίνουν κάθε 6 μήνες για σέρβις. Ούτως ώστε η τεχνική εκεί μέσα να κάθονται να κοιτάζουν από τον μπροστά μέχρι το πίσω μέρος του αυτοκίνητου τα πάντα. Και αν τύχει να δούμε κάποια οξείδωση ή οτιδήποτε πάνω στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο, ειδικά πάνω στα καλώδια που ενώνονται με τις μπαταρίες ή οτιδήποτε, να αναφερθεί στον οδηγό, στον ιδιοκτήτη του οχήματος, για να δείτε να γίνουν οι κατάλληλες επισκευές. Ένα μεγάλο πρόβλημα, σοβαρό, με τη θάλασσα και με την υγρασία, έναντι του ηλεκτρικού του αυτοκίνητου, είναι τούτο. Η υγρασία έρχεται και επικάθεται πάνω στα χάλκινα κομμάτια που ενώνεται η μπαταρία με το ρεύμα, που παίρνει το ρεύμα μέσα στο μοτέρ κτλ. Και δημιουργείται πρόβλημα.
Μάλιστα. Όλα αυτά αναφέρονται στους υποψήφιους αγοραστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Ζούμε στην Κύπρο,
αυτό
δηλαδή.
Δεν το γνωρίζουμε.
Δεν το γνωρίζουμε. Πάντως, μια σοβαρή παραμέτρωση συγκεκριμένη. Ναι. Δηλαδή, πέραν της δημοκρασίας, η εγκύτητα, γιατί είμαστε νησί, είναι πολλοί που. Εντάξει. Έχουν και δουλειές που παραθαλάσσει.
Ακόμα μια παράμετρο για τα ηλεκτρικά τα αυτοκίνητα συγκεκριμένα, αλλά όχι μόνο για τα ηλεκτρικά, αλλά για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικότερα για τα ηλεκτρικά, είναι αν υπάρχει δράσος δίπλα μας. Τα αυτοκίνητα μας να προτιμούμε να τα παρκαρίσκουμε σε έναν τόπο το οποίο να είναι κλειστό και να αποφεύγουμε την επαφή με τα τροχτικά. Δηλαδή τα τροχτικά, όσο γνωρίζω κιόλας, κάνουν επίθεση πάνω στην καλωδίωση.
Μάλιστα. Ναι.
Το γνωρίζουμε και από τα χωριά μας, διότι φτάνω από την Πιτσιγιά εγώ.
Μάλιστα.
Το γνωρίζουμε από τα χωριά μας ότι τα τροχτηγά επιτίθενται πάνω στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
Ναι, ναι.
Και μπορεί να δημιουργηθεί κάποιο βρακικύκλωμα για να ξεκινήσει άλλη φάση εκεί.
Άρα προσοχή και από τα τροχτικά. Εντάξει.
Ναι. Αχα. Ναι. Λοιπόν. Όσπου ήταν μεταλλικά τα αυτοκίνητα. Τα τροχτικά δεν έκαναν επίθεση. Αν την ακόψασαν ένα μικρό καλώδιο, εντάξει, εκείνο, τώρα όμως τα αυτοκίνητα είναι κατά 30% του βάρους τους, είναι η ηλεκτρική κατάσταση του αυτοκίνητου.
Ναι. Οπότε, και δεν υπάρχει τέλος πάντων κάτι το οποίο να τα περιβάλλει όλα αυτά και να, το, και να είναι...
Υπάρχουν, αλλά ποιος μου λέει ότι το τροχτικό δεν θα τα μασίσει όλα και θα πάει μέσα.
Ναι, εδώ μπαίνουν μέσα στα πλυντήρια τα τροχτικά. Είναι απίστευτο το τι γίνεται.
Σκεφτείτε, ας πούμε, ότι το...
Μπαίνουν μέσα στις σωλήνες και ναι.
Μπράβο, το κεφάλι ενός τροχτικού είναι ίσο με το πάχος της πένας.
Μάλιστα. Άρα, όσοι έχουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα, είναι καλό δις για σέρβις. Δις το χρόνο. Για έλεγχο.
Δεις το χρόνο για ένα έλεγχο. Εντάξει, θα αλλάξουν λάδια ή οτιδήποτε. Δεν υπάρχουν λάδια. Απλώς και μόνο έναν απλός σέρβις, ούτως ώστε να δει ο τεχνικός με τα μάτια του, να το σηκώσει πάνω στο γερανόν του, στον κρίκο του, να μπει από κάτω, να κοιτάξει, ας πούμε, κάποια σημεία συγκεκριμένα, για μια καλύτερη χρήση.
Και ιδιαίτερα όταν είναι παραθαλάσσια, μας είπατε, ξέρουμε, έχουμε αντιληφθεί και τι γίνεται με την αλμύρα, εντάξει, και με τους ήλιους, μάλιστα. Τα υβριδικά, πέστε μας.
Είναι, επειδή είναι μια τάξη μεταξύ ηλεκτρικού και κανονικού αυτοκινήτου, πάλι υπάρχει ηλεκτρική εγκατάσταση πάνω του, πάλι υπάρχουν τούτα όλα, αλλά δεν είναι σε τόσο μεγάλο μέγεθος, να το πούμε έτσι, σε τόση πολύ ποσότητα, όπως τα ηλεκτρικά τα οχήματα. Τα υβριδικά μαζί με τα αυτοκίνητα τα κανονικά, να τα βάλω στην ίδια τάξη, κανονικά στο σέρβις τους, ό,τι κοιτάξει ο τεχνικός τη συγκεκριμένη στιγμή και δει το να το μεταφέρει μας και της νέας νομοθεσίας τώρα που έγινε από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών.
Ναι.
Πρέπει να μεταφέρονται τα προβλήματα στον πελάτη και ο πελάτης να αποφασίσει αν θα τα επισκευάσει ή όχι.
Μάλιστα.
Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να πούμε. Το άλλο, ας πούμε, είναι με τη χρήση του κλιματιστικού. Πάλι με τη χρήση του κλιματιστικού, καλό είναι, και το συνιστώ και εγώ ανεπιφύλακτα για όλους τους χρήστες όλων των αυτοκινήτων, την ώρα που να μπούμε μέσα στο αυτοκίνητο μας, αντί να τάψουμε το air condition μας στο full με κλειστά τα παράθυρα, προτείνω να ανοίξουμε και τα 4 ή τα 2 τα παράθυρα, να ανοίξουμε το air condition μας, να μετακινηθεί το αυτοκίνητο τουλάχιστον 500-600 μέτρα, να μπει, ξέρεις, να εξισωθεί το έξω με το μέσα. Και τότε σιγά σιγά να κλείσουμε τα παράθυρα μας, ούτως ώστε να δουλέψει η θερμοκρασία, να δουλέψει το.
Γιατί είναι εξισωθεί, γιατί είναι αναγκαίο.
Διότι μέσα όταν είναι κλειστό το αυτοκίνητο, όπως ανέφερα και προηγουμένως, οι θερμοκρασίες ψηλώνουν απότομα πάρα πολύ ψηλά. Αντί να είναι 46 βαθμούς που έχουμε έξω, σίγουρα θα είναι 70. Αν είναι 70, είναι 60. Ανοίγοντας τα παράθυρα και μετακινώντας λίγο το αυτοκίνητο, εξισώνεται η θερμοκρασία η εξωτερική με την εσωτερική. Και σιγά σιγά ανοίγουμε το air condition μας και τα λοιπά. Ακόμα μια παράμετρος που μιλάμε για τον κλιματισμό. Όρος απαράβατος είναι ότι η μέση θερμοκρασία που χρησιμοποιούν όλοι και σε κλειστά κτίρια και στα γραφεία τους αλλά και στα αυτοκίνητα είναι 22 με 25 βαθμούς Κελσίου.
Ναι.
Δεν χρειάζεται να το βάζουμε στους 16 βαθμούς Κελσίου το air condition.
Να παγώσει, παραδείγματος. Το είπαμε μαζί, να παγώσει.
Διότι με το γυρνώντας το δείχτη στους 16 βαθμούς Κελσίου, εσύ προσπαθείς να δώσεις δύναμη πάνω στα ηλεκτρικά τα συστήματα του αυτοκινήτου για να ψήξει το αυτοκίνητο όσο πιο γρήγορα γίνεται. Σημαίνει ότι βάλεις παραπάνω έργο πάνω στην ηλεκτρική κατάσταση του αυτοκινήτου και κάποιες γαλλικές μάρκες που δεν τις λέμε, παγιά παρουσιάσαν προβλήματα στο όπως να γιώνουν κυριολεκτικά οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πάνω στον blower του αέρα.
Μάλιστα. Τώρα δεν υφίστανται όμως αυτό.
Όχι, υφίστανται, αλλά όχι τόσο πολλά.
Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε ένα ακροατή, θέλω να τον ακούσουμε. Παρόλο που δεν ανοίξαμε τηλεφωνικές γραμμές, αλλά προτιμώ να ακούσουμε τους ακροατές μας, γιατί είναι αυτά τα ερωτήματα τα οποία μας δίνουν πολλές φορές απαντήσεις στην καθημερινότητά μας. Γεια σας, χαίρετε.
Ναι, γεια σας. Έχω να πω ότι ακόλουθες παρατηρήσεις. Αυτά που ακούω είναι φανερό ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, εκτός από πανάκριβα, είναι ιδιαιτέρως ευπαθή. Δηλαδή, αν έχω να κάνω ένα αυτοκίνητο σέρβις δύο φορές το χρόνο, σημαίνει ότι το κόστος του είναι απαγορευτικό. Επιπλέον, άκουσα την αναφορά για τα νέα αυτοκίνητα με τους 10 και τους 20 εγκεφάλους. Είναι όμως και αυτά πολύ ευπαθή και η συντήρησή τους είναι πιο ακριβή. Εγώ έχω έναν παλιό Mitsubishi, το οποίο είναι 25 χρονών και είναι πραγματικά αθάνατο και ως που υπάρχουν εξαρτήματα, ναι, δεν πρόκειται να το αλλάξω. Μάλιστα. Και όταν ας πούμε ακριβώνει η πεζίνα, αυτό το οποίο κάνω είναι ότι όταν θα βγάλω κίνηση, αντί που παλιά έκανα, έφκαινα και έκανα μια δουλειά, 1, 2, 3, 4, 5 δουλειές, σαρίζω τις και τις 5 με μια κίνηση και κινώ το πιο λίγο. Και είναι πραγματικά αθάνατα αυτά τα παλιά ιαπωνέζικα αυτοκίνητα. Μάλιστα. Ενώ τα νέα με τον παραμικρό χαλού, τα εξαρτήματα του τσέμπαν άκρυβα, τα ηλεκτρικά ο Θεός δεν ποτέ να φτηνίσουν και δύο φορές το χρόνο σέρβις σημαίνει να κάνουμε δίαιτα για να τα κρατούμε στη λειτουργία. Φυσικά να μου πείτε αυτό θα είναι καλό για την υγεία μας, αυτό είναι συζητήσιμο. Πάντως, αν δεν φτηνίσουν αυτά τα αυτοκίνητα, δεν πρόκειται να πιάσουν αυτό να κατακτήσουν τον κόσμο πραγματικά. Μπορώ να σκεφτώ ότι έναν αυτοκίνητο, να σκεφτώ πόσα λεπτά έχω το μέσα στον ήλιο για να φορτιστεί. Γιατί ένα λύση ή ένα του φάντα καλώδια του τα τροχτικά του Mitsubishi 25 χρόνια από τότε. Τα
καλώδια κάνετε, του συνεχίζετε τα... έτσι, κάνετε τη διαφήμιση σα. Χουμίσατε το κάμπο.
Αφού είναι αλήθεια. Αφού είναι αλήθεια.
Μα έγινε από το ραδιόφωνο, αλλά δεν πειράζει. Επήρε το
πομπό. Να ρωτήσω κάτι τον κρατή.
Ναι, βεβαίω. Ναι, κύριε Νικολάη.
Το όνομά σα?
Μιχάλη Πόλη.
Ναι, κύριε Μιχάλη, να ρωτήσω ποιο μοντέλο έχετε, το συγκεκριμένο της μάρκας.
Μόλις είπε η παρουσιάστρια ότι δεν πρέπει να αναφέρουμε
μάρκες,
αλλά είπατε, να πούμε, είναι το... εντάξει, έντονα καλό το δεύτερο.
Εν το δίπλο κάμπινον, εν το σαλούν.
Όχι, εσαλούν αυτοκίνητο, έπια το μετακυρισμένο... Έπια το μεταχειρισμένο το 2010.
Και καλά
κράτησα. Τι χρονολογία είναι το αυτοκίνητο?
Έμπαινα το 2003, κάπου για μέ.
Εντάξει. 2003 ήταν ακριβώς η χρονολογία που περάσαν οι νέοι κανονισμοί ασφαλείας. Για οδική ασφάλεια μιλούμε τώρα. Ναι. Οι νέοι κανονισμοί ασφαλείας πάνω στα αυτοκίνητα με αερόσακους κτλ. Το αυτοκίνητο σας, εσάς το συγκεκριμένο, αυτή σημαίνει στιγμή, κατά την ευρωπαϊκή νομοθεσία, θεωρείται ακατάλληλο προς χρήση στους δρόμους. Αλλά όπως το είπατε και εσείς, ακατάλληλο σε θέματα ασφαλείας.
Ακατάλληλη είναι όσα μέτρα ασφαλείας και να πάρουμε. Ακατάλληλη είναι αυτοί που υπερβαίνουν το όριο ταχύτητας, που κινούνται απρόσεκτα. Όσα μέτρα. Εγώ οδηγώ αμυντικά.
Ένας, γιατί δεν αντιλαμβανόμαστε, ναι.
Ναι. Ένα λεπτό, κύριε Μιχαλή, να τα πω. Τα αυτοκίνητα μετά το 2003 ελέγχονταν σε συγκρούσεις μέχρι τώρα στα 50 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτή τη στιγμή όλα τα αυτοκίνητα περνούν κάτω από νομοθεσίες και κάτω από ελέγχους ασφαλείας που είναι μέχρι τα 50 χιλιόμετρα την ώρα. Το αυτοκίνητο σας το συγκεκριμένο, χωρίς να το, για όνομα του Θεού, επειδή είμαι και εγώ υπέρ σας για το θέμα κόστους κτλ. Είμαι υπέρ σας στο 100%. Όμως σε θέματα ασφαλείας, το δικό σας αυτοκίνητο, πραγματικά, αν ήμασταν σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή, θα θεωρώ τον ακατάλληλο και θα σας διάτασε το κράτος το ίδιο να πάνε να τα πετάξετε με επιδότηση για να πιάσετε κάτι άλλο.
Ναι, όμως εγώ κάθε χρόνια περνώ το MOT και περνά. Και όσο πολύ σωστά είπετε ότι αν είμαστε σε άλλη χώρα, καλός ή κακός δεν είμαστε. Αν με αναγκάζει η κυβέρνηση, εγώ είμαι νομοταγής και θα το κάνω. Ως που με αναγκάζει και πάλι είμαι νομοταγής. Και όσο γιατί όσα μέτρα ασφαλείας και να πάρουν, το θέμα είναι η αμυντική οδήγηση. Εγώ 40 χρόνια οδηγός, δεν απασχόλησα την αστυνομία με σύγκρουση της ασφάλειας γιατί οδηγώ αμυντικά. τηρώ τα όρια ταχύτητας μέχρι σημείο που παίζουν μου μπορούν οι άλλοι οδηγοί. Mm-hmm. Και ξέρεις ότι όσο και να, και αμυντικά να οδηγείς, μειώνεις την πιθανότητα σύγκρουσης, αλλά 100% ασφάλεια δεν μπορείς να, να εξασφαλίσεις. Αλλά την μειώνεις δραστικά.
Ευχαριστώ
που προσέχω, διότι ευχαριστώ κυρία Βίκη μου, παρακολουθώ και τις δύο εκπομπές σας, είναι πολύ καλές. Να είστε καλά για την
καλή. Γεια
σας, γεια σας, γεια σας.
Ναι. Άρα ακούσετε για τον Κώστος και μόνο έναν αυτοκίνητο της ηλικίας της συγκεκριμένης, όπως υπάρχουν εξαρτήματα, θα κυκλοφορούν και δεν υπάρχουν καθόλου προβλήματα πάνω στα αυτοκίνητα συγκεκριμένα.
Μάλιστα. Παρόλο που έχουν τα χρόνια τους, παρόλο που έχουν τα χρόνια τους και δεν ξέρεις κατά πόσο σε συμφέρει να συντηρείς ένα αυτοκίνητο τέτοιο, αλλά όπως είπε, μα το ακούμε αυτό από πάρα πολύ κόσμο, ότι ήταν άλλος πως κάποτε τα αυτοκίνητα. Και...
είναι ό,τι συζητήσαμε τις τελευταίες τρεις-τέσσερις φορές που μιλήσαμε.
Άρα, όσους περισσότερους εγκεφάλους, με συγχωρείτε μισό λεπτό, κύριε Νικολάου, έχει έναν αυτοκίνητο, τόσο πιο ευαίσθητον είναι.
Ναι.
Άλιστα.
Είναι πολύ. Μην ξεχνάτε ότι ένα αυτοκίνητο. Απλώς συμβατικό αυτοκίνητο, και όχι ηλεκτρικό ή υβριδικό. Έχει μία μπαταρία 12 βόλτς πάνω στο αυτοκίνητο του. Και αν μιλούμε για την απλή την μπαταρία που ξέρουμε όλοι. Φανταστείτε ότι υπάρχουν, ας πούμε, τόσα συστήματα μέσα σε έναν αυτοκίνητο τέτοιο, το οποίο χρειάζονται 12 βολτς να μοιραστούν, ούτως ώστε να πάνε στο κάθε κομμάτι του αυτοκινήτου. Είτε ονομάζονται ηλεκτρικά παράθυρα, αεροσάκι, ραδιόφωνο, καρέκλα ηλεκτρική, air condition. Καταλαβαίνετε τι γίνεται.
Ναι. Λοιπόν, έχουμε ένα ακροατή, ήθελα να τον ακούσουμε. Ναι. Γεια σας. Χαίρετε.
Ναι, γεια σας.
Ω, κύριε Νεοπτό, λέμε.
Ωραία τα προγράμματα.
Ευχαριστούμε.
Πόσα χρόνια έπαινε τότε οδηγά ο προηγούμενος κύριος?
40.
40.
Ναι.
Χαρά στο πράγμα. Εγώ οδηγούν το 53 χρόνια. Έκαμε την Κύπρο ολόκληρη.
53.
Πάντως ήταν γεμάτο.
Ναι.
Και διερωτούμε πού τους έβαλα.
Πιο μεγάλο που μένα. Ηλικιακά.
Και το έκατσα γιατί.
Ήταν, κύριε Νεοπτό, λέμε, τι αυτοκίνητο ήταν.
Τι αυτοκίνητο?
Μόρις.
Δεν υπάρχει εταιρεία του εισιγητήρα. Εντάξει, μπορώ να μιλήσω.
Απόψε και Μόρις έφερνε μου το εμένα για εξαρτήματα και πια να το έλεγα. Και δεν έκατσε γιατί με εξυπηρετούσε. Είμαι εγώ που δεν μπορούσα να το θέλω. Με χώρα να μπαίνω από κάτω.
Τι ήταν να σας πω. Έχετε το ακόμα? Το έχετε?
Αν μπορούσα θα το κυκλοφορούσα, θα το προτιμούσα.
Ναι, αλλά δεν το πουλήσετε, ναι. Πουλήσετε το?
Όχι, πουλήσα το διότι αναγκαστικά δεν μπορούσα να το...
Μάλιστα.
Να το συντηρώ εγώ ο ίδιος.
Εντάξει. Ευχαριστώ που πήρατε τηλέφωνο, κύριε Νεπτόλεμε. Ό,τι καλό.
Γεια. Ναι. Βλέπετε, ας πούμε, ένα αυτοκίνητο του 1953. Ναι. Το αυτοκίνητο συγκεκριμένο, μιλάμε για ένα τάγκ. Σε θέματα, ας πούμε, ιδιοσυγκρασίας του αυτοκίνητου. Δεν είχε καθόλου ασφάλεια πάνω του, είτε οτιδήποτε σε ένα ατύχημα ή οτιδήποτε, αλλά όταν γίνεις και ένα ατύχημα με το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, ήθελες μάτσα να ισώσεις τα σίδερα του. Όχι να το πάρεις τον ισωτή.
Ώστε. Mm-hmm. Ήταν σιδεροκέφαλα, έτσι ακούω.
Ήταν σιδεροκέφαλα. Αλλά οι ταχύτητες που είχαν εκείνα τα αυτοκίνητα ήταν μάξιμουμ 100 χιλιόμετρα την ώρα. Άλυστα. Με ούριο άνεμο και κατήφορο.
Ήταν εγκαλό. Λοιπόν, έχουμε ακροατή να τον ακούσουμε. Γεια σας, χαίρετε. Γεια σας.
Χαίρετε. Με τούτα ούλα που ακούω για τα ηλεκτρικά, ένα ακούγονται και πολλά εφαρυντικά για να αγοράσει κάποιος να κάνει τέτοια τεράστια επένδυση. Εν άκουσα ένα θετικό και δεν το λέω κατηγορηματικά ή κατηγορώντας τον κύριο του αντίον, απλά το γενικό συμπέρασμα που βγάζω. Και ερώτηση είναι, διότι έχω ακούσει επίσης από ό,τι διάβασα κάποια πράγματα στο ίντερνετ, ότι έχουν αλλάξει πολιτική παραγωγή οι μεγάλες αυτοκινήτο βιομηχανίες στην Ευρώπη και σαν να σκέφτονται να μειώσουν ή να καταργήσουν λίγο την παραγωγή τούτη. Τούτες είναι όλες ενδείξεις ότι μάλλον θα ήταν λάθος επένδυση για έναν μέσω οικογενειάρχη που πάει και έρχεται μέσα στην πόλη ή πάει και κανένα ταξί ενώ στον Πρωταρά να πάει να δω και 40-50 χιλιάδες πάει σε έναν ηλεκτρικό και τόσο ντρομερά ευαίσθητο μηχανισμό.
Να ακούσουμε τι θα μας πει ο κύριος Νικολάου. Ευχαριστώ που πήρατε τηλέφωνο. Γεια σας. Λοιπόν, κύριε Νικολάου, ναι.
Είπαμε το περασμένο πρόγραμμα που μιλήσαμε,
ναι.
Αν θυμάστε καλά, είπαμε ναι. Πάλι για το κόστος αγοράς αυτοκινήτου του είδους. Θα πω στον κύριο ότι δεν του απαγορεύει κανένας να αγοράσει ή να μην αγοράσει ένα αυτοκίνητο. Είναι δική του επιλογή. Όμως, εγώ συνιστώ το ηλεκτρικό αυτοκίνητο για εντός της πόλης δουλειές που έχουμε να κάνουμε. Δηλαδή, να πάρει τα μωρά του στο σχολείο, να πάει στον μπακάλι, να πάει από εκεί, να πάει από εδώ. Εγώ δεν το συνιστώ για την Κύπρο να πηγαίνει ταξίδι. Δεν κάνει.
Γιατί?
Λόγω ψηλών θερμοκρασιών, λόγω ακαταλληλότητας του στρώματος για έτσι αυτοκίνητα. Όταν μιλώ ακαταλληλότητας του στρώματος, μιλούμε για τις πολλές τροφές που έχουμε και πολλά χαμηλές ταχύτητες με πολλά μεγάλα ύψη. Δηλαδή, σκεφτείτε να πιάσετε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, να το βάλετε στον δρόμο του Τρόδους που πάει προς πύργο της Λυρίας.
Ναι.
Το αυτοκίνητο, έτσι όπως το υπολογίζω λίγο πριν να φτάσει στον πύργο της Λυρίας, αν δεν είναι γεμάτο και είναι στο 75%, να μείνει που μπαταρία. Να μείνει που ρεύμα.
Μάλιστα. Καλά. Δεν έχουμε επιπλέον μπαταρία.
Η μπαταρία είναι μόνο κομμάτι. Ένα κομμάτι. Σκεφτείτε το πάτωμα του αυτοκίνητου ολόκληρο.
Ναι.
Όταν ένα αυτοκίνητο τέτοιου είδους έχει ας πούμε 5-6 χρόνια λειτουργίας πάνω του. Σημαίνει 5-6 χρόνια λειτουργίας πάνω του μειώθηκε η απόδοση των μπαταριών κατά 30-40%. Δείχνει το αυτοκίνητο ότι έχει γεμάτο. Ξεκινά το αυτοκίνητο μέσα στη μέση του καλοκαιριού, τώρα το Ιούνιο-Ιούλιο, Αύγουστο, να αφήνει να κάνει το ταξίδι.
Μάλιστα.
Το οποίο δεν είναι και ένα απλό ταξίδι.
Και η μπαταρία δεν βρίσκεται στο κάτω μέρος, τώρα τι ρωτώ, εγώ
είμαι αγαλής, με συγχωρείτε. Είναι από κάτω.
Η άσφαλτος και η άβρα μιας ασφάλτου τώρα που καίει, δεν ξέρω και εγώ στους πόσους βαθμούς, πόσον τα επηρεάζει.
Επηρεάζει πολύ. Εν τούτον που λαλούσαμε προηγουμένως πάλι με το
ίδιο. Εντάξει,
το ίδιο πράγμα.
Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε ακροατή.
Ναι. Ναι.
Έχουμε ακροατή να τον ακούσουμε. Χαίρετε. Γεια σας. Γεια σας.
Γεια σας. Γεια σας.
Σας ακούμε.
Είναι κανένας εκπρόσωπος της αστυνομίας?
Όχι, όχι. Μας ακούσατε από την αρχή.
Έτσι θα ακούσα τώρα.
Ναι, 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 ναι. Όχι, ο κύριος Νικολάου, ένα λεπτό να βρω και τον τίτλο του κύριου Νικολάου για να μην τον βάζω να τα λέει.
Είμαι εκπαιδευτής επαγγελματικής κατάρτισης Πανεπιστήμιο στη Λάρνακα.
Εντάξει, δεν έχει καμία σχέση.
Ναι. Όχι, είναι της αστυνομίας. Ναι.
Επειδή ανακαιρώσε ένα πρόστιμο για στείλαμε ένα καιρό αλλού.
Α, όχι, όχι. Εντάξει. Έμπορα σας εξυπηρετήσει. Έμπορια ο κύριος Νικολάου πάνω σε τούτο. Είναι την Παρασκευή, ο κύριος Μιλής, βεβαίως. Όχι αυτήν την Παρασκευή.
Με τον κύριο Μιλή για το συγκεκριμένο.
Αυτήν την Παρασκευή θα μιλήσουμε για τις παραλίες, γιατί ακούσαμε διάφορα ευτράπελα και για το τρίμηρο που πέρασε. Αλλά για χρεώσεις, για υπερχρεώσεις, αν έρχονται βεβαίως, γιατί μπορεί. Τώρα θα σας πάρω κάπου αλλού, αλλά αυτήν την Παρασκευή μπορεί να σας έρθει παραδείγματος χάρη με πλάτερ. Καθίστε στο κρεβατάκι, ομπρέλα βεβαίως, έρχονται με πλάτερ 20 ευρώ ξαφνικά, αντί 2,5 έκαστο.
Φτάνει οι σερβιτόροι να μην μπαίνουν μέσα στο νερό να τα.
Τέλος πάντων, οπότε. Είμαι οι καλές εξηγήσεις, κάνουμε τους καλούς φίλους και να πρέπει να ξέρουμε, αν δεν γνωρίζουμε, πώς μετά να διεκδικήσουμε. Πώς θα ξέρουμε ότι δεν πρέπει να το πράττω. Τέλος πάντων, πάμε πίσω στα δικά μας, διότι είναι 1:53 και 54 σχεδόν. Άρα, έχοντας υπόψη όλων αυτών που γίνεται, με το πετρέλαιο τι γίνεται, να συνεχίσουν να παραγόνται αυτοκίνητα, πετρελαιοκίνητα.
Όπως είπαμε από την αρχή του χρόνου,
στις
δύο-τρεις φορές που βγήκαμε και μιλήσαμε, η παραγωγή πετρελαίου στις πετρελαιοπαραγωγικές χώρες ξέρω ότι δεν σταμάτησε καθόλου, αντιθέτως αυξήθηκε.
Μάλιστα.
Πρώτο.
Ναι.
Δεύτερον, εκείνα που είπαμε τον Φεβρουάριο που μιλήσαμε για τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις έντολες που έδωθηκαν από την Ομοσπονδία Γερμανική Δημοκρατία κτλ. Για τα θέματα επιδοτήσεων ηλεκτροκίνησης κτλ. Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, από ό,τι ξέρω και από ό,τι βλέπω και από το υλικό που μου έρχεται εμένα, μεγάλες εταιρείες, τεράστιες αυτοκινητοβιομηχανίας και όχι μόνο αυτοκινητοβιομηχανίας, γυρίσαν την πλάτη τους στην ηλεκτροκίνηση. Πραγματικά ήταν κάτι το αξιοθαύμαστο, διότι πριν 2-3 χρόνια οι συγκεκριμένες εταιρείες έκαναν συμφωνίες και υπογράφαν με μεγάλες εταιρείες, μεγάλες χώρες στον πλανήτη για net zero και,
και
για
τράβηξαν χειρόφρενο ξαφνικά.
Και τράβηξαν χειρόφρενο, ναι. Και όχι μόνο, έδειξαν και άγκυρα,
ναι.
Και γυρίσαν και πίσω, κατευθείαν. Και πάμε τώρα, από ό,τι άκουσα μέσα στο Πάσχα, μεγάλες, 3-4 μεγάλες εταιρείες, μια την γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά,
ναι.
Που έχει σχέση και με αεροπλάνα,
mm-hmm.
Γυρίζουν σελίδα και μπαίνουν στην έρευνα για το υδρογόνο, πώς θα χρησιμοποιήσουν το υδρογόνο.
Μάλιστα. Υδρογονοκίνηση.
Και αυτή, ας πέντε, η συγκεκριμένη εταιρεία που κάνει, κατασκευάζει κινητήρες για αεροπλάνα, να περάσει στο υδρογόνο και να βρει μια τεχνολογία που σαν πετά το αεροπλάνο να τραβά υδρατμούς που τις νεφώσεις, να παράγει το ίδιο υδρογόνο που θέλει να παράξει μέσω ηλεκτρόλυσης και να κάνει καύσιμο για τους κινητήρες της.
Μακάρι, φτάνει να λάβουν υπόψη ότι είμαστε και εμείς γύρω στους 45 βαθμούς. Εντάξει, για να μην παίρνουν φωτιά τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, ό,τι θέλουν να σκατασκευάσουν φτάνει να είναι ασφαλή. Τούτον είναι το μόνο που μας αφορά.
Μπράβο.
Εντάξει, όχι να είναι όνειρα θερινής νυχτός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ξανά, κύριε Σοκράτη Νικολάου.
Όποτε θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας για το οτιδήποτε. Αν θέλετε να με ρωτήσετε, κανένα πρόβλημα. Η τεχνολογία, απλώς να το επαναλάβω, δεν είναι όπως πριν 30 χρόνια. Είναι τώρα αυτή τη στιγμή που μιλούμε, κάθε ώρα προχωρά μπροστά. Δεν είναι κάθε μέρα, δεν είναι κάθε μήνα, δεν είναι κάθε εβδομάδα. Πρέπει να τραβήσουμε λίγο πίσω και να βλέπουμε μπροστά και να δούμε τι επιλογές έχουμε. Να μην μπαίνουμε κατευθείαν με τα μούτρα σε νέες τεχνολογίες και να πούμε, τώρα να πιάσω ηλεκτροκίνητο, αυτοκίνητο και αύριο μεθαύριο να γίνουν τούτα ούλα που είπαμε ως τώρα. Και να είναι, ας πούμε, να πέφτει σε μια μαρασμόν ο άνθρωπος που αποφάσιζε τα πράγματα.
Να.
Απλώς τραβούμε λίγο πίσω, να. Βλέπουμε, ειδικά στην Κύπρο, να αφήνουμε μια τεχνολογία να μπει, να δούμε πώς
θα δοκιμαστεί. Να δοκιμαστεί προφανώς.
Και ύστερα από κάποια περίοδο, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε αναλόγως με το πουτζίν μας, όπως έλεγε η Μαγαρίτη Σέα.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξανά. Ό,τι καλό.
Καλά, καλή συνέχεια.
Θα τα ξαναπούμε επίσης. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, ο κύριος Σοκράτης Νικολάου, επαναλαμβάνω, είναι εκπαιδευτής επαγγελματικής κατάρτισης σε θέματα τεχνολογίας σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε αύριο εμείς. Όχι με τον Ερμή μας, θα είναι μόνη της η Εύη μου. Θα έχει όμως και φιλοξενούμενο εδώ. Στην εκπομπή όμως με τον αέρα του πρώτου θα είμαστε εδώ και με θέματα τα οποία αφορά στα παιδιά μας. Θα μιλήσουμε για το ΔΕΠΗ, για την ελληματική προσοχή, υπερκινητικότητα, για το τεστ Παυλίδη θα μιλήσουμε. Λοιπόν, ό,τι καλό, να προσέχετε. Γεια σας.
Τις νυχτιές στην πόρτα, δόξα τω Θεώ, είμαστε φτωχοί. Όπως η βροχή και τα δρύο χόρτα, είμαστε φτωχοί.
Όλα μας τα πλούτη, η αγάπη ετούτη, η αγάπη ετούτη, όλα μας τα πλούτη.
Πόρτα ανοιχτή και σβηστό λιχνάρι, δόξα τω Θεώ, είμαστε φτωχοί. Κλέφτης και να μπει, τι θα βρει να πάρει, είμαστε φτωχοί.
Όλα μας τα πλούτη, η αγάπη τούτη.
Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, πρώτο πρόγραμμα.